Tämä on Ykkösaamu. Verkkojätti Amazon tähyää voimakkaasti Pohjoismaiden markkinoille. Hetken kuluttua pohdimme, miten se vaikuttaisi Suomessa verkkokauppaan ja kuluttajien käyttäytymiseen. Sen jälkeen lehtikatsauksessa aamun tärkeimmät kirjoitukset. Ennen kello 8 uutisia otamme selvää, mitä oikein tapahtuu Nobelin kirjallisuuspalkinnot jakavassa Ruotsin akatemiassa. Kuningas kutsui koolle hätäkokouksen ja akatemiasta on tehty myös rikosilmoitus. Uutisten jälkeen kello 7:50 jatketaan studiossa, aiheena on kehysriihi. Talous porskuttaa, mutta löytyykö budjetista jakovaraa? Noin 8:40 kuulemme maanpuolustuskorkeakoulun tutkijan näkemyksen Syyrian epäillystä kaasuiskusta. Lisäksi luvassa Aleksis Salusjärven kolumni ja kuulemme, millaista merkitystä myöhäisellä keväällä on puutarhan harrastajille. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Niklas Vankke. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan uutispäivästä. Lähetystoimittaja Markus Myllyöjä. Mitä tänä aamuna on hyvä tietää?
No, maailmalla on päällimmäisenä edelleen Syyrian toissapäiväinen kaasuisku, joka ajaa nyt Yhdysvaltoja ja Venäjää yhä jyrkemmin vastakkain. Tuolla YK:n turvallisuusneuvoston hätäistunnossa on käyty tiukkaa keskustelua. Yhdysvaltain YK-suurlähettilään Nikki Haleyn mukaan Yhdysvallat on valmis vastaamaan kaasuhyökkäykseen riippumatta siitä, toimiiko turvallisuusneuvosto vai ei. Ja Yhdysvaltain ja Ranskan presidentit keskustelivat jälleen illalla Syyrian tilanteesta ja toistivat, että vahva vastaus on suunnitteilla. Venäjän YK-suurlähettiläs Vasili Nebenzia puolestaan varoitti, että sotilaallisilla iskuilla Syyriaa vastaan voisi olla vakavia seurauksia. Venäjähän kiisti jo eilen, että mitään kaasuhyökkäystä Syyriassa olisi edes tapahtunut. Nyt Yhdysvallat esittää turvallisuusneuvostossa, että kansainvälinen tutkijaryhmä alkaisi uudelleen tutkia Syyrian kaasuiskuja. Venäjä on ainakin toistaiseksi torjunut tuon esityksen ja ilman Venäjähän esitys ei mene läpi.
Näin se menee. Ja kotimaassa alkaa tänään vääntö julkisten rahojen käytöstä.
Hallituksen kehysriihi alkaa tosiaan tänään. Etukäteen on arveltu, että tulossa on panostuksia täydennys- ja muuntokoulutukseen, jotta työttömät ja työpaikat saataisiin kohtaamaan toisensa paremmin. Hallitukselta odotetaan myös viilausta niin sanottuun työttömien aktiivimalliin, joka tuli vuoden alussa voimaan. Hallitus kokoontuu tänään puolilta päivin pääministerin virka-asuntoon Kesärantaan ja tämän ja huomisen päivän aikana nikkaroidaan kehykset julkiselle taloudelle seuraavaksi 4 vuodeksi. Hallituksen työllisyystavoitehan näyttäisi täyttyvän ja talous on kasvussa, mutta hallitus jatkanee silti tiukkaa linjaa.
No niin, tämmöistä. Ja tässä pitää muistaa, että kello 8 jälkeen täällä Ykkösaamussakin puhutaan tästä kehysriihestä. Näin. Ruotsalaislehti Dagens Industri kertoi maaliskuun puolivälissä, että yhdysvaltalainen verkkokaupan jätti Amazon saapuu Ruotsiin. Amazonilla on suunnitelmissa rakentaa varasto Ruotsiin ja aloittaa pikatoimitukset Suomeen, Ruotsiin sekä Tanskaan. Tällä hetkellä Pohjoismaita lähimpänä oleva Amazonin varasto on Saksassa. Virallista vahvistusta Amazonin saapumisesta ei ole saatu. Tässä studiossa puhutaan kuitenkin seuraavaksi siitä, millaisia vaikutuksia Amazonin tulolla Pohjolaan olisi niin kaupan, verkkokaupan kuin kuluttajienkin kannalta. Keskustelemassa professori Lasse Mitronen Aalto-yliopistosta ja Lidlin kaupallinen johtaja Timo Hansio. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Timo Hansio, Lidl aloitti Suomessa vuonna 2002 avaamalla 10 myymälää. Nyt Lidlillä on 172 myymälää Hangosta Sodankylään. Tutkimusyhtiö Nielsenin mukaan Lidlin markkinaosuus on reilut 9%. Eli Lidlillä on kokemusta haastajan roolista, eli uusien markkinoiden, uusien maiden valloittamisesta. Mitä uusien markkinoiden valloittaminen vaatii?
No, kyllähän se aina vaatii aika paljon työtä ja tietysti jokainen markkina on vähän erityyppinen. Nyt jos Suomea puhutaan ja Suomesta puhutaan, niin tietysti täällä varsinkin niin se markkinoille pääsy niin edellyttää sitä myös, että kuluttaja ottaa sinut hyvin vastaan ja hyväksyy sinut ja saadaan sitä kautta niin kuin rakennettua sitä brändiä. Että silloin kun me tultiin Suomeen, niin me oltiin ehkä vähän tuntemattomia ja oltiin hieman hiljaa, niin se oli ehkä vähän haastavampaa, että Amazonin tapauksessa, niin siinähän he ovat jo hyvin tuttuja kuluttajille tänä päivänä.
Kyllä, Amazonhan aloitti Yhdysvalloissa vuonna 1995. Euroopassa se toimii 6 maassa, Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja Hollannissa. Professori Lasse Mitronen, miksi Amazonia kiinnostaa Suomeen ja muualle Pohjois-Eurooppaan laajentuminen?
Näillä Pohjoismaiden markkinoilla on erittäin ostokykyistä väkeä. Ja nämä meidän suurimmat kaupungit kyllä kiinnostavat siinäkin mielessä, että se on kehittynyt infrastruktuuri, täällä on kuljetuspalveluita, täällä on erittäin laaja ja käyttökelpoinen mobiiliverkko, ihmisillä on tottumus käyttää tämmöisiä sähköisiä välineitä. Ja toinen on myöskin sitten se, että kielitaito on korkea, eli tämä englannin kieli muun muassa nyt, mitä Amazonkin nyt käyttää vielä tullessaan näille markkinoille, niin sehän sujuu suoraan suomalaisillekin.
Suomen kohdalla usein puhutaan myöskin siitä, että välimatkat ovat pitkiä ja asukastiheys, niin se ei ole kovinkaan tietä.
No se on ongelma kyllä koko Suomen osalta, mutta Postin mukaan niin 50% suomalaisista tavoitetaan jo päivän kuluessa kuljetusten osalta. Ja siinä suhteessa tämä ei ole mikään ongelma, mutta kyllähän on selvää, että jos Amazon tänne tulee voimakkaammin, toki sitä on nyt täällä jo kaupankäyntiä Amazonin verkon kautta, niin nämä suurimmat kaupungit kiinnostaa ensimmäiseksi, eli Turku, Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Jyväskylä, mutta tämä maaseutu on sitten toinen kysymys.
Kun katsotaan verkkokaupan nykytilannetta Suomessa, jo nyt suosituimpien verkkokauppojen kärjessä on ulkomaalaisia verkkokauppoja. Kaupan liiton mukaan suomalaisten suosimien verkkokauppojen kolmen kärjessä ovat saksalainen Zalando, ruotsalainen Adlibris ja ruotsalainen CDON. Ulkomaalaisia pelureita on jo, joten miksi Amazonin tuloon tunnutaan suhtautuvan huolestuneesti?
No mä en kyllä tiedä, että suhtaudutaanko Amazonin tuloon huolestuneesti. Et lähinnähän tämä on oikein hieno asia, että Amazoni haluaa myös tulla tänne Suomen markkinoille. Että
olisiko se mullistavaa?
No se saattaa olla myös sitäkin ja jos ei muuta, niin se varmasti tulee kirittämään muita toimijoita verkkokaupan osalta, että kyllähän tämä on tietysti kuluttajan etu aina, kun palvelutaso paranee ja että siinä mielessä niin tämä voi olla todella hyväkin asia kaikille.
Niin, se ehkä se suuri haaste on siinä, että se Amazonin valikoima on niin ylivoimainen. On sanottu, että siellä on noin 1 miljardi nimikettä, eli kaikki mitä maailmassa löytyy, niin löytyy sieltä Amazonilta ja jos verrataan tämmöisiin kotimaisiin verkkokauppoihin tai kauppoihin, niin kyllähän se valikoima väistämättä on pienempi, jos tämmöisessä hypermarket-myymälässä käytötavaraa 30-50 000 artikkelia ruoka siinä mukana, niin kyllähän se on tietenkin pienempi kuin miljardi. No toinen kysymys sitten on, että onko miljardi jo liikaa, eli mitä ihmiset siinä arjessaan tarvitsevat, mutta että kyllähän se on se, mikä sitä kiinnostaa. Ja toinen on sitten se, että jos se tulee ruoan verkkokauppaan, niin mitä siinä tapahtuu, koska sitähän täällä Suomessa vielä ei kovin suuressa mittakaavassa ole.
Puhutaan ihan kohta tuosta ruoan verkkokaupasta, mutta kun ajatellaan näitä Amazonin muskeleita, niin kuinka jyräävä tekijä on kyseessä?
No kyllähän se on ollut merkittävä markkinajohtaja ilman muuta Yhdysvalloissa. Kiinassa toki Alibaba ja kumppanit ovat johtajia. Japanissa löytyy Rakuten. Mutta se mikä siinä on mielenkiintoista on, että se on globaali. Eli se on jokaisella näillä kaikilla mantereilla. Silloin nykyisin logistiikkamallit näissä kaikissa maissa. Se on luonut kontaktit myöskin tavarantoimittajiin. Eli siinä suhteessa se on erittäin merkittävä. Ja toinen mikä siihen liittyy, että sillä on myöskin nämä muut palvelut, siis mediapalvelut. Siihen liittyy maksamisjärjestelyt ja kaikki muut, että se on tämmöinen kokonainen konsepti, eikä pelkästään se tavarakauppa, ja se tekee sen mielenkiintoiseksi. Ja se, mikä ehkä vielä voidaan sanoa suomalaisen kaupan kannalta mielenkiintoista, on, että sen rahoituksessa, siis sen tulon muodostuksessa, tämä tavarakaupan kate ei olekaan enää niin merkittävä. Että jos suomalainen kauppa ottaa melkein kaiken katteen sitä myyntikatteesta, siis sitä osto- ja myyntihinnan erotuksesta, Amazon voi tarvittaessa myydä tappiolla, kun sen muut tulolähteet ovat niin merkittäviä.
Kaupan liiton mukaan suomalaiset ostivat viime vuonna tavaroita verkosta melkein 5 miljardilla eurolla. Miten arvioitte verkkokaupan kasvupotentiaalia Suomessa?
No kyllä mä uskon, että tällä verkkokaupalla on vielä hyvin paljon kasvupotentiaalia jäljellä ja jo nämä kasvuluvut kertovat siitä, että siinä on hyvin paljon ja meidän tietojen mukaan niin muun muassa tänäkin vuonna niin Postin pakettimäärät ovat aika huimassa kasvussa, että se kertoo jo siitä, että tässä on tapahtumassa iso murros, joka liittyy tähän koko kaupankäyntiin. Ja nämä nuoremmat sukupolvet, niin he ovat hyvin tottuneita käyttämään erinäköisiä älypuhelimia ja tilaavat sillä, ja se on heille ihan luonnollista, että tässä tulee varmasti tapahtumaan se, että verkkokauppa kasvaa vielä ihan merkittävästi.
Jos Amazon tulee Suomeen, väistämättä sillä jotain vaikutuksia on. Otetaan nyt ensiksi käsittelyyn verkkokauppa noin yleisesti, ihan yleisesti. Puhuit tuossa Timo Hansio siitä, että tämä voisi kirittää paikallisia toimijoita.
Joo.
Niin ovatko paikalliset toimijat tähän mennessä olleet vähän niin kuin laiskoja?
No toi on tietysti aika rajusti sanottu, että ovatko olleet laiskoja, mutta sanotaanko näin, että kyllä se aina tietysti kilpailu on semmoinen, että me ollaan hyvä esimerkki siitä, että kilpailu luo sitä kiritystä ja siinä mielessä varmasti niin se tulee olemaan kuluttajan etu, jos ei muuta. Ja kuluttaja on loppupelissä se, joka päättää, että mistä hän ne tuotteet sitten hankkii. Mutta mun mielestä oli hyvä kommentti siitä, että siellä on yli miljardi tuotetta, että se suuruus voi olla joskus myös haaste, että sä löydät ylipäätänsä sieltä sitä, mitä sä haet. Mutta varmasti tulee käymään niin, että niin suomalainen kuin muutkin verkkokaupat, jotka Suomessa toimii, niin tulee katsomaan tarkalla silmällä Amazonin tuloa.
Ja tämä on mielenkiintoinen todellakin tämä ruuan verkkokauppa, kun Amazonilla on kova kiinnostus siihen. Yhdysvaltalaisissa suurkaupungeissa Amazon on toimittanut ruokaa jo vuosikymmenen ajan. Euroopassa Amazonin kautta ruokaa voi ostaa Britanniassa ja Saksassa sekä tuoreempana tulokkaana Ranskassa. Toistaiseksi tämä verkkokaupan osuus ruokakaupasta on Suomessa hyvin pieni. Tutkimusyhtiö Nielsenin arvion mukaan Suomessa myytiin viime vuonna elintarvikkeita verkossa 48 miljoonalla eurolla. No se on 0,3% päivittäistavaran myynnistä. Niin mikä Amazonin vaikutus voisi olla ruuan verkkokauppaan Suomessa?
Niin, jos me katsotaan Euroopassa kehittyneen markkina, Iso-Britannia, niin siellähän se on 5-7%. Voidaan aletella myöskin, että sesonkina se on suurempi ja kaupungissa suurempi, mutta se mikä se merkittäväksi tekee sen, on sitten se, että se laajenee sitten kenties muihin kaupunkeihin nopeasti tämä verkkokauppa, ruoan verkkokauppa, jota vasta Suomessa kokeillaan. Et kyllähän toki meilläkin on niitä ollut jo jonkun aikaa, mutta se on ollut vielä kokeiluasteella, että heidän prosessinsa siinä pisteessä, niin jos ne tulevat tänne, niin ovat sitten jo kehittyneemmät ja se voi kirittää. Mutta se mikä on siinä myöskin tärkeää, niin Amazon tarvitsee tänne myöskin jonkinlaisen tukkukaupan siihen taakseen ja jonkunlaista myöskin keräilypisteverkostoa. Ja se ei olekaan niin helppoa ruoan verkkokaupassa, koska ne tuotteet on erilaisia, siellä on pakasteita, siellä on kylmää vaativia, sitten siellä on kuivia elintarvikkeita, sitten se on tuoretuotteita. Ja et se ei ole niin kuin sovi heille suoraan siihen heidän verkkokauppalogistiikkaan ja logiikkaan. Mutta se, mikä siinä kiinnostaa, on totta kai, kun se ostouseus on niin suurta 3-4 kertaa viikossa, kun käytötavaroita ostetaan 4-5 kertaa vuodessa, niin tämä on se tavallaan se kiinnostava piste siinä Amazonille.
Mm. Jos ajatellaan näitä suomalaisia elintarvikkeita myyviä verkkokauppoja, niin mikäli Amazon tosiaan tulisi ruoan verkkokauppaa Suomessa, niin miten näkisit tilanteen?
No tällä hetkellähän, niin kuin sanottu, niin tämä ruoan verkkokaupan toiminta Suomessa on aika pientä ja tällä hetkellä myös nämä toimitusajat ja tämän tyyppiset jutut ei ole ehkä kuluttajan edun mukaisia, jos puhutaan kotiin toimituksista. Että tässähän on monta eri vaihtoehtoa myös, että puhutaan tämmöistä click and collect, eli tilaat verkosta ja haet myymälästä, tai sitten kotiin kuljetus, että mikä näistä oikeastaan lyö läpi ja murtaa sen, että mikä on se, mitä kuluttaja hakee. Ja se on vielä vähän epäselvää, mutta kyllähän Amazoni tuolla Euroopassa, Berliinissä, heillä on tunnin toimitusajan lupauksia ja tämän tyyppisiä juttuja, jotka on tietysti aika mielenkiintoisia kuluttajan kannalta, että jos tilaat kotiin ruokaa ja tunnin sisällä se on siinä, niin siinä ei kauheasti enää kannata mennä kauppaan.
Että tällä hetkellä, parhaimmillaan toimitusaika on ollut 20 minuuttia.
Joo, se on kyllä aika huimaa. Se 20 minuuttia kuulostaa jo tosi hurjalta ja jopa tunti kuulostaa jo hurjalta, että sekin on mielettömän hieno saavutus heiltä. Että silloin ei kannata enää lähteäkään, mutta tällä hetkellä suomalaisen ruoan verkkokaupan toimitusajat ovat sen verran pitkiä, että siinä sitten varmasti moni kuluttaja kysyy, että odotanko koko illan, että milloin se ruoka tulee vai käynkö itse nopeammin kaupassa.
Mutta eikö suomalainen ole noin keskimääräisesti aika leppoisa odottaja, kun ajatellaan eurooppalaisia noin muuta?
Kyllä joo. Et esimerkiksi käyttötavaroiden niin kuin verkkokaupan osalta, niin mehän ollaan ihan tyytyväisiä, jos se viikon sisällä tulee. Sitten taas keskieurooppalainen kuluttaja niin olettaa, että se tulee seuraavana päivänä viimeistään. Että kyllähän tässä on aikamoinen. Me ollaan hyvin nöyrä kansa, ainakin toistaiseksi, mutta uskon, että tällaisten Amazonin ja muiden myötä niin myös se vaatimustaso suomalaisten kuluttajien osalta kasvaa ja he alkavat myös vaatia parempaa palvelua.
Niin, siis professori Lasse Mitronen Aalto-yliopistosta, millaisia vaikutuksia Amazon voi tuoda Suomeen logistiikan näkökulmasta? Ajatellaan esimerkiksi postia, ajatellaan niin kuin Amazonille omia noutopisteitä.
No joo, se on hyvin merkittävä asia, että se uudistaa tätä kuluttajalogistiikkaa. Tämä tukkulogistiikka on se toinen, jolloin ne tulee niin kuin kaukaa maiden takaa tänne Suomeen, ja sitten tulee se kuluttajalogistiikka, ja siinä he ovat erittäin hyviä. Ja se, nimenomaan se nopeus on tärkeä, ja toinen on se, että se on täsmällisesti perillä. Että esimerkiksi Yhdysvalloissa, jos se myöhästyy 50 minuuttia, niin jotkut tuotteet saat pitää ilmaiseksi. Eli sen aikaikkunan pitäminen on merkittävä. Toinen on sitten se, että voisi myöskin lisätä valikoimaa suomalaisilta toimittajilta. Ja se on myöskin merkittävä asia, että joku pien toimittaja niin saattaa saada hyvinkin koko maan verkoston asiakaskunnakseen, eli tämä koko Suomi voi tulla heille yhtäkkiä niin kuin markkina-alueeksi, kun se on nyt ollut joku pienempi alue siellä. Ja myös on merkittävää sitten se, että sinne syntyy uusia palvelukonsepteja myöskin sille toimittajalle, eli ne pystyvät auttamaan se toimittajaa pääseen kenties muillekin markkinoille. Ja muun muassa Rakuten, tämä verkkokauppayhtiö siellä Japanissa, niin siellä on oma yliopisto, ja se kouluttaa tavaran toimittajia oppimaan verkkokaupan käyntiä ja hyödyntämään niitä, mitä Rakuten tarjoaa, niitä palautus- ja erilaisia muita mahdollisuuksia. Et siinä suhteessa se on myöskin merkittävä tämä Amazonin mahdollinen rooli. Toki on myöskin sitten se, että se tuo uusia maksamistapoja. Ja tässä suhteessa myöskin voi tulla uudenlaisia malleja suomalaisiinkin kauppaan.
Mm. Vielähän tämä ei ole missään nimessä vahvistettu, että Suomeen olisi Amazon tulossa rytinällä, mutta ruokaa verkossa myyvän kauppahalli 24 liiketoimintajohtaja Veijo Heijonen arvioi perjantaina Ylen haastattelussa, että vielä 2-4 vuotta ja Amazon on Suomessa ja myy myös ruokaa. Timo Hansio, Lidlin kaupallinen johtaja, mitä arvioit tästä?
No kyllä, jos mikäli Amazon tänne tulee, niin tämä voi olla hyvin mahdollinenkin skenaario, että en näki sitä yhtään mahdottomana. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, että varmasti nämä suurimmat kaupungit voi olla sitten ensimmäisenä vuorossa, että johonka tätä asiaa testataan tai pilotoidaan täällä Suomessakin. Mutta sama hengenveto pitää sanoa, että niin kuin sanottu, niin tämä ruoan verkkokaupan logistiikka, niin se on aivan erityyppinen kuin käyttötavaroiden, että kyllä siinä saa jumpata aika paljon, että sen saa toimimaan.
Miten Lidl näkee Amazonin? Onko se uhka vai mahdollinen yhteistyökumppani?
No me ei nähdä sitä ainakaan uhkana, että kyllä me ja nähdään se oikeastaan niin, että Amazon on jälleen yksi kansainvälinen peluri lisää tänne markkinalle ja se ei ole ikinä ollut huono asia markkinoiden kannalta, että enemmän toimijoita, että sittenhän se on ihan itsestä kiinni, että miten siinä pärjää siinä markkinassa, että siinä mielessä niin tervetuloa vaan.
Kuten edellä todettiin, jo nyt suomalaiset ostavat ulkomaisista verkkokaupoista, niin mitä vaikutuksia voisi täällä Amazonin tulolla olla suomalaiskuluttajien käyttäytymiseen? Olet joskus puhunut professori Lasse Mitronen siitä, että heräteostoksia tehtäisiin enemmän.
No siltä se näyttää, koska se ostaminen on tehty äärimmäisen helpoksi ja sitten siihen on tuotu myöskin tämmöisiä apuvälineitä, niin kuin tämä Amazonin Alexa, eli sä voit jutella. Kun sinut tulee mieleen, vaikka herätessäsi suoraan, että hei nyt minulla puuttuukin tämä, kun näin unta siitä, ja sitten se laite on siinä sun sängyn vieressä, ja sitten se tilaus lähti siitä. Eli se ostamisen teko on tehty äärimmäisen helpoksi myös applikaatioilla, ja sitten siihen liittyy äärimmäisen helpot maksamistavat. Eli siihen tulee tavallaan tämmöinen mahdollisuus tehdä niitä ostoksia ajasta, paikasta ja vähän niin kuin harkinnasta riippumatta. Ja se on se uusi piirre siinä, että muun muassa auton ostaminen itse kokeilin, ensin ostanut Yhdysvalloissa viimeksi, kun olin siellä, se kesti 10 minuuttia. Ja kaikki oli tavallaan siinä tehty. Se ei ollut Amazonin applikaatio, mutta pienkosin siihenkin tulevat. Eli kyllä siihen tämmöinen piirre tulee, että osta kovalla kiireellä, kadu kaikessa rauhassa.
Ja maksukäytäntö ei tosiaankin tuo ihan uutta. Ihan lopputiivistys tähän, eli jos Amazon Suomeen levittäytyy, ihan lyhyesti, ketkä ovat voittajia, entä häviäjiä?
No kyllä voittajia tässä asiassa aina ovat kuluttajat, eli kaikki suomalaiset, jotka käyttää näitä palveluita, että kyllä se näin on. Ja niin kuin häviäjään en osaa nyt arvioida, että ketkä siinä nyt itse asiassa häviää, että mä näen tämän enemmän mahdollisuutena, että mun mielestä tämä on hieno asia, mutta niin kuin sanottu, niin se kirittää meitä ja kirittää muita verkkokaupan toimijoita ja tämä on niin kuin hyvä juttu.
Professori Lasse Mitranen.
No kyllä kuluttajat siinä ilman muuta voittavat ja uskon myöskin, että postilogistiikkayhtiöt ovat siinä voittajan puolella. Ehkä myöskin tavaran toimittajat saadessaan uusia markkinoita, mutta kyllä se tietenkin kirittää olemassa olevaa kotimaista verkkokauppaa.
Kiitos professori Lasse Mitronen Aalto-yliopistosta ja Lidlin kaupallinen johtaja Timo Hansio. Ja nyt on aamun lehtikatsauksen aika. Studioon on jälleen saapunut Markus Mylly Ojaa, lehdistoimittajamme, ja päähuomioita aamun lehdistä.
No voisin ottaa ensiksi poiminnan Helsingin Sanomista hieman tuohon äskeiseen keskusteluun liittyen. Pääkirjoitussivun kolumnissa Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa työskentelevä tutkija tohtori Tanja Aitamurto kirjoittaa digitaalisen tiedon villistä lännestä. Hän kirjoittaa, että matkat sujuvat kätevästi Yhdysvalloissa kyytipalveluilla, kuten Uberilla ja Lyftillä, koska julkinen liikenne on alkeellisempaa kuin Euroopassa, mutta sitten Aitamurto huomauttaa, että kyytien hinnat määrittyvät asiakkaiden liikkumisen perusteella ja liikkeistä. Me palvelut keräävät kaiken mahdollisen tiedon. Ne tietävät, molentako lähden töihin ja palaan kotiin. Ne näkevät, missä ruokakaupassa käyn ja missä vietän joka lauantai-ilta päivä 2 tuntia. Tieto on rahanalaista tavaraa mainosmarkkinoilla. Suomessakin pian uudestaan toimintansa aloittava Uber myöntää auliisti tietosuojaehdoissaan jakavansa tietoja ulkopuolisille. Ehtojen mukaan tietoja voidaan käyttää myös poliittisista prosesseista viestimiseen. Aitamurto jatkaa, että olemme huolestuneita Facebookin kaltaisten sosiaalisen median yritysten keräämien tietojen käyttötarkoituksista, mutta yhtä lailla huomiota vaativat muiden digitaalisten palvelujen tallentavat tietopankit.
Niin, orwellilainen isoveli on kokenut muodonmuutoksen tässä.
Siltä näyttää. Mm. Mutta varmasti näkyvin kirjoitus tämän aamun lehdissä on päätoimittajien kannanotto siitä, että julkisuudessa työtään tekevien vainoamiseen pitää voida puuttua. Tässä on mukana yli 80 median päätoimittajia, ja tässä kannanotossa kirjoitetaan muun muassa Aamulehdessä julkaistussa kannanotossa, että journalisteihin ja muihin avoimesti omalla nimellään toimiviin ihmisiin kohdistuu johdonmukaista painostusta ja suoranaista uhkailua. Viime aikoina häirintä on entisestään koventunut, eikä tekijöitä ole nykylainsäädännön puitteissa saatu pysäytettyä. Suomalaisen median päätoimittajina vaadimme, että toimittajien ja muiden julkisuudessa ammatillisesti toimivien ihmisten oikeusturvaa parannetaan. Tarvittaessa on oltava rohkeutta muuttaa lainsäädäntöä ja tarkastella uudelleen vallitsevia oikeuskäytäntöjä. Tässä todetaan myös, että pahimmillaan työtään tekevän toimittajan kohtaama häirintä ja kiusanteko on niin laajaa, että sitä voidaan pitää systemaattisena vainoamisena. Päätoimittajat kirjoittavat myös, että vainoaminen on uhka sananvapaudelle Suomessa. Toimittajan on vaikeaa jatkaa yhteiskunnallisen perustehtävänsä eli normaalin työnsä tekemistä parhaalla tavalla.
Mm, ja sitten Kalevassa oli kehysriihestä aika hyvä otsikko, että suhdannepöly voi sokaista.
Näin toteaa Oulussa ilmestyvä Kaleva pääkirjoituksessaan ja ohjeistaa hieman hallitusta, että tiukan taloudenpidon höllentämiselle on myönteisistä näkymistä huolimatta vaikea löytää kestäviä perusteita. Vahva talous, työllisyyden kasvu, sopeutustoimet ja tiukka menokuri ovat pienentäneet valtion velanoton tarvetta. On hyvä pitää mielessä, että valtio joutuu silti keskellä noususuhdannetta ottamaan lisävelkaa. Ja Kaleva kirjoittaa myös, että nytkin on kiistelty siitä, onko jakovaraa olemassa vai ei. Suhdannepölyn ei pidä antaa sokaista, vaan kehysriihessä katse on syytä pitää kirkkaana, kehottaa Kaleva.
Ja jakovarasta kiistellään pian myös täällä. Kiitoksia, Markus. Seuraavaksi otamme selvää, mitä oikein tapahtuu Nobelin kirjallisuuspalkinnot jakavassa Ruotsin akatemiassa. Kuningas kutsui koolle hätäkokouksen ja akatemiasta on tehty myös rikosilmoitus. Puhelimessa on nyt lehdistö- ja kulttuurineuvos Niina Hyrsky Suomen Tukholman suurlähetystöstä. Hyvää huomenta Tukholmaan.
Huomenta, huomenta.
Niin, viime vuoden marraskuussa tuli ilmi, että 18 naista syyttää kulttuurialan vaikuttajaa seksuaalisesta ahdistelusta ja väkivaltaisuuksista. Kerrottiin, että miehellä on yhteyksiä Ruotsin akatemiaan. Lisäksi perjantaina kerrottiin, että 3 Ruotsin akatemian kirjailijajäsentä ei aio enää osallistua akatemian työskentelyyn. Niina Hyrsky, kuinka vakavana akatemian kriisiä pidetään Ruotsissa?
Kyllä sitä pidetään ihan todella vakavana ja arvioidaan jopa, että se on ehkä suurin kriisi ja skandaali akatemian koko yli 200-vuotisessa historiassa. Että kysehän on kuitenkin Ruotsin kulttuurielämän ehkä arvostetuimmasta ja semmoisesta eräänlaisesta niin kuin pyhästä paikasta. Eli kyllä tämä nyt dominoi täällä kotimaan uutisvirtaa, kun joka päivä tuntuu, että tulee uusia hämmentäviä yksityiskohtia tietoon.
Kohun keskiössä on tämä kulttuuriprofiiliksi kutsuttu hahmo. Millaisia yhteyksiä hänellä on Ruotsin akatemiaan?
No hänellä on hyvin monenlaisia yhteyksiä, että ensinnäkin hän on ollut pitkään naimisissa yhden akatemian pitkäaikaisen jäsenen Katarina Frostensonin kanssa ja sitä kautta hyvin lähellä akatemiaa. Sitten hän on myös vuosikausia pyörittänyt tämmöistä kulttuurifoorumia, eräänlaista kulttuurin kellariklubia Tukholman keskustassa. Ja tämä klubi on saanut myös vuosia toiminta-avustusta akatemiasta. Lisäksi miehen kerrotaan omistajan jälkeen käyttäneen akatemian omistamia ja hallinnoimia monia asuntoja muun muassa Tukholmassa ja Pariisissa. Ja monet naiset ovat julkisuudessa kertoneet, että kun tätä miestä epäillään hyvin monista seksuaalisista ahdistelutapauksista, että näitä tapauksia olisi juuri sattunut näissä asunnoissa, eli mies olisi houkutellut sinne naisia ja sitten käyttäytynyt epäsopivasti. Lisäksi eilisiltana tuli Dagens Nyheter paljasti, että saaneensa tietoon, että mies olisi luovuttanut luottamuksellisia tietoja etukäteen siitä, ketkä ovat saamassa Nobelin kirjallisuuspalkinnon, niin useita kertoja vuoden 1996 jälkeen. Eli kyllä hänellä on ollut hyvin monenlaisia ja tiiviitä yhteyksiä.
Tosiaan Ruotsin akatemiahan valitsee vuosittain tämän arvostetun Nobelin kirjallisuuden palkinnon saajan, ja kuningashan toimii Ruotsin akatemian suojelijana. Miten kohu ja syytökset vaikuttavat Ruotsin akatemian maineeseen?
No kyllä tämä kohu on nyt jo todella paljon vaikuttanut maineeseen ja ennen kaikkea uskottavuuteen, että kyllähän tämä on ihan ennen näkemätöntä, että saa nähdä miten tästä päästään eteenpäin. Monet puhuvat jo tällä hetkellä, että tämä osoittaa, että akatemia on toimintakyvytön ja siellä sisällä käydään kovia valtataisteluja.
Millainen isku se vielä on, että elinikäiseksi valittuja jäseniä niin alkaa erota sieltä?
No pahimmillaan se lamauttaa tämän akatemian toiminnan, koska sääntöjen mukaan siellä pitää olla vähintään 12 aktiivista jäsentä äänestämässä esimerkiksi jostakin isosta päätöksestä. Ja kaiken kaikkiaan näitä arvostettuja jäseniä on 18 ja nyt 3 on ilmoittanut, että he eivät enää osallistu millään tavalla toimintaan. Ja 2 jo aikaisemmin, että nyt ollaan niin kuin riskirajoilla jo senkin suhteen, että pystyykö se ylipäätään toimimaan. Ja sieltähän ei pysty nykysääntöjen mukaan millään tavalla eroamaan, eikä sieltä voi erottaa ketään. Mutta näitä sääntöjä ollaan uudistamassa tämän akatemian pääsihteerin mukaan nyt ihan lähiaikoina.
Ja ihan lyhyesti tähän loppuun. Ruotsin akatemiasta on tehty rikosilmoitus. Mikä se sisältö on ja johtaako tutkintaan?
No, poliisi ei ole kommentoinut sitä sisältöä millään tavalla, mutta että media oletusten mukaan se liittyy jollakin tavalla mahdollisesti tämän kulttuuriprofiilin klubin talousepäselvyyksiin, sillä myös tämä hänen vaimonsa, joka on akatemian jäsen, omistaa siitä klubista puolet. Ja akatemia on siis tavallaan antanut itselleen tukiessaan tätä klubia. Että oletetaan, että se liittyy mahdollisesti tähän jäävyysongelmaan.
Lehdistö- ja kulttuurineuvos Niina Hyrsky, kiitos haastattelusta.
Kiitos paljon.
Ja studion punaisella sohvalla istuvat seuraavan keskustelun vieraita, eli kansanedustaja Timo Heinonen kokoomuksesta ja Eero Heinäluoma Demareista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta kaikille.
No niin, reilun 10 minuutin päästä keskustelemme hallituksen budjettiriihestä, ja on ennakkoon sanottu, että jakovaraa ei juuri ole, mutta mikäli jakovaraa olisi, niin tämmöinen tietovisa nyt hypoteettinen. Niin mitä te tekisitte? Maksaisitte valtionvelkaa pois, vähävaraisille helpotuksia, lisää rahaa koulutukseen, korotettaisiin yritystukia tai jotain muuta? Eero Heinäluoma.
2 asiaa pitää tehdä työllisyyteen. Hiukan lisää satsauksia ennen kaikkea tänne koulutusmahdollisuuksien puolelle. Ja sitten toinen on näiden sosiaalisten oikeudenmukaisuuksien hoitaminen. Täytyy vähän tasoittaa. Eräitä epäoikeudenmukaisuuksia pitää korjata. Liittyy muun muassa indeksien jäädyttämiseen.
Timo Heinonen.
Kannattaa muistaa, että keskellä kasvukautta Suomi velkaantuu edelleen, mutta jos tällainen tilanne olisi, niin silloin lyönnetään valtion velkaa ja panostetaan koulutukseen.
Lisää kehysriihestä, kun ykkösaamu jatkuu uutisten jälkeen, ja silloin seuraan liittyy myös sinisten Simon Elo. Tervetuloa taas Ykkösaamun pariin ja hyvää huomenta myös uusille kuulijoille. Hetken kuluttua keskustelemme kolmen kansanedustajan kanssa, onko piristynyt talous luonut jaettavaa ja valtion talouden pitoon jotain liikkumatilaa. Luvassa myös huomioita sosiaalisesta mediasta ja aamun lehdistä. Kuulemme myös, miten myöhäinen kevät vaikuttaa kotipuutarhureihin. Sen jälkeen Aleksis Salusjärven kolumni, hän kertoo, miten taidealan häirintätapauksista on tullut monelle miehelle heräämisen valkea myrsky. Ja lähetyksen loppupuolella ennen aamun Amazon verkkokauppakeskustelun uusintaa kysymme, miksi kemiallisia aseita käytetään Syyriassa. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Hallitus pitää budjetti riihtään tänään ja huomenna Kesärannassa. Taloustilanne on suotuisa ja niinpä puheet lisämenoista ovat saaneet riihen alla lisää pontta. Jos jotain jaettavaa olisikin, kohteet vaihtelevat puolueesta toiseen. Hyvää huomenta ja tervetuloa keskustelemaan talouspolitiikasta kansanedustaja Eero Heinäluoma SDP:stä ja Timo Heinonen kokoomuksesta.
Hyvää huomenta kaikille.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan siitä, onko piristynyt talous luonut jaettavaa ja valtion talouden pitoa jotain liikkumatilaa. Ensin vuoro oppositiolle. Eero Heinäluoma, mitä sanot entisen valtiovarainministerin kokemuksella nykyisestä jakovarasta?
Kyllähän se, mikä kehysriihessä on käytössä, se ei koskaan ole kovin suurta, ellei tehdä uudelleen kohdennuksia. Eli mietitä sitä, että miten voidaan rahaa käyttää kaikkein tärkeimpiin asioihin. Ja tätä uudelleen kohdennustahan on monesti tehty, ja sillä tavalla saadaan kyllä satoja miljoonia liikkeelle. Joka tapauksessa kaikki taitaa olla nyt yhtä mieltä siitä, että leikkaukset menivät erityisesti pienituloisten ihmisten kannalta liian pitkäksi. Pääministeri on myöntänyt sen asettamalla tämän Juho Saaren työryhmän, ja nyt pohdinnassa on se, että korjausliikkeitä pitäisi tehdä, jotta kasvu kuuluisi kaikille ja jotta tästä talouden paranemisesta, jota maailmantalous meille nyt siivittää, niin että siitä voisi tulla jotain etua, ei ainakaan haittaa. Ongelma on se, että meillä on käynnissä sama aika, kun talous kasvaa, niin erittäin kova leikkausohjelma edelleenkin. Meillä on kansaneläkkeet, vammaistuet ja monet muut työttömyysturvan työmarkkinatuki jäädytetty myös ensi vuonna, joka tarkoittaa siis reaalisia leikkauksia ihmisten toimeentuloa. Eihän se ole oikein.
Miltä tuntuu entisenä valtiovarainministerinä oppositiosta seurata, kun hallituksen talouspolitiikka jyrää kohti tavoitteitaan velkaantumisen taittamista ja työllisyysasteen nostoa 72%?
Sehän on erittäin hyvä asia ja on syytä toivoa, että tämä voisi jatkua. Meitähän siivittää tämä maailmantalouden kova veto. Meidän päämarkkina-alueet, erityisesti Euroopassa, niin ovat vihdoin aika tukevassa kasvussa ja nyt meidän vienti on päässyt liikkeelle ja se näkyy hyvissä lukemissa myös täällä. Sitä on pitkään odotettu ja nyt tätä kansainvälisen talouskasvun hyvää vetoa pitää käyttää hyväksi ja pitää huolta siitä, että olemme täällä iskussa myös jatkossakin. Eli myös kotimaan asioissa täytyy perusteet laittaa kuntoon. Mutta ei se sitä poista, että kyllä meidän täytyy olla mahdollisuus huolehtia myös näistä pienituloisista ihmisistä, joilta leikattiin ja joilta siirrettiin rahaa myös viennin hyväksi tuossa muutama vuosi sitten.
Timo Heinonen, hallituksen piiristä on tihkunut tietoja, että liikkumatila olisi noin 200 miljoonaa euroa. Mitä liikkumatila tässä tarkoittaa, rahan uudelleen kohdentamista vai kokonaan uutta rahaa käyttöön?
Täytyy lähteä siitä liikkeelle, että keskellä tällaista kasvukautta, eli voidaan sanoa, että aika vahvaakin kasvua, niin meidän maa velkaantuu edelleen. Ja sen takia on tärkeää, että me huolehditaan siitä, että ei liikaa anneta suitsia tässä vaiheessa. Meillä on 4 miljardin säästöt tehty, jotka on olleet kipeitä, niin kuin entinen valtiovarainministeri Eero Heinäluoma totesi. Isosta jakovarasta ei ole puhetta. Ennen muuta, niin kuin Heinäluomakin tuossa edellä totesi, niin se on enempikin tällaista uudelleen kohdentamista ja silloin täytyy katsoa tarkasti, mihin se kohdennus tehdään. Tälle kaudelle tai tälle vuodelle tehtiin juuri niin, että annettiin sinne, missä sitä eniten tarvitaan, eli takuueläkkeitä haluttiin korottaa. Päivähoitomaksuja alennettiin niin, että lähes 7000 perhettä pääsi kokonaan maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Lapsilisiin tehtiin yksinhuoltajakorotus, eli niille lapsiperheille, jotka erityisen paljon sitä panostusta tarvitsivat ja kaipasivat. Tai toisaalta opintotukeen tehtiin nyt perhekorotus. Ja jotain tämän tyyppisiä tarkasti kohdennettuja täsmätoimia voidaan nyt tehdä myös tässä kehysriihessä. Ja
tässä on paljon juuri peräänkuulutettu tämmöisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolelle. Viimeksi sosiaali- ja terveysalan etujärjestö SOSTE myöskin toivoi tätä.
Kyllä, eli juuri tämän tyyppisiä tullaan tekemään varmasti nytkin. Yhtenä nostaisin esille esimerkiksi ylivelkaantuneet. Ne on sellainen joukko ihmisiä, jotka nyt tarvitsevat täsmätoimia. Se on varmasti yksi kaikista heikoimmassa olevissa tilanteessa olevien auttaminen. Ja sitten itse toivon, että myös avataan vielä keskustelu siitä perusturvan yhtenäistämisestä tällaisen yleisturvan suuntaan, mitä itse asiassa aika lailla kaikista puolueista on näytetty vähintäänkin vaalean vihreää valoa, että tällaista uudistusta Suomi tarvitsee.
Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpohan on sanonut, että liikkumatilaa, jakovaraa ei juuri ole.
Tästä on kyse, eli se on, niin kuin sanoin, pääasiassa uudelleen kohdentamista, eli katsotaan, mitä voidaan tehdä niin, että se apu menee ennen muuta niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Ja silloin puhutaan koko luokassa, 200 miljoonaa on varmaan aika paljon, ja siinä on paljon silloin jo uudelleen kohdentamista. Sitä mahdollisesti uutta rahaa, mikä on, niin se on huomattavasti pienempi. Mm.
Joo, kyllähän luottaa nyt alkaa pikkuhiljaa valita yhteisymmärrys siitä, että tämä leikkaukset pienituloisten ihmisten arkeen on mennyt liian pitkälle ja siinä tarvitaan korjaustoimia. Ja sitten kysymys on, että kuinka pitkälle hallitus uskaltaa tässä kulkea. Otan kuitenkin sen ohella, että puhutaan näistä indeksiasioista. Indeksijäädytykset on aika ruma asia kovan talouskasvun vaiheessa, että rahoitetaan valtion muita toimintoja sillä, että perusturvasta leikataan, niin se ei ole hyvä. Mutta otan yhden lisäasian, josta on nyt vähemmän puhuttu, mutta joka on edelleenkin ajankohtainen. Se koskee kunniavelkaa sotiemme veteraaneille. Meillä on keskuudessamme edelleen 20 000 sotiemme veteraania, jotka on tehnyt erittäin kovia uhrauksia. Pitäisin kohtuullisena, että heidän viime vuosilleen mahdollistettaisiin paremmat kotipalvelut ja jättäisin tässä semmoisen toiveen hallitukselle, että se katsoisi tätä sotien veteraanien kotipalvelujen parantamisasiaa ja myös kuntoutusasiaa. Ne rahat on aika pieniä ja ne rahat ei ole pitkään keskuudessamme, kun ne veteraanit ovat pitkään keskuudessamme.
Timo Heinonen.
Joo, sotiemme veteraaneista ja lotista, heidän puolisoistaan on valinnut hyvä yhteinen yhteisymmärrys ja eduskuntahan on tehnyt itse asiassa useammankin tällaisen juhlapäätöksen. Viimeisenä se, että halutaan huolehtia siitä, että jokainen sotiemme veteraani puolisoinen saa riittävän avun ja tuen elämän ehtoon aikanakin. Ja tästä itse asiassa valtiovarainministeri Petteri Orpo on pitänyt erinomaisen hyvällä tavalla kiinni. Eli viime vuosi oli ensimmäinen, kun automaattisesti aina tuli lisämääräraha, kun näytti siltä, että rahaa tarvitaan lisää, eli rahasta se ei ole tällä hetkellä jäänyt kiinni. Itse olen rintamaveteraanien neuvottelukunnassa myös mukana, ja siellä nämä samat asiat, mitä Eero nosti esille, niin olivat myös pöydässä, ja on varmasti yksi sellainen joukko, joka ansaitsee ehdottomasti, ja kauaa sitä ei ole enää aikaa maksaa.
Palataan tuohon indeksijäädytykseen, mikä mainittiin tässä. Miksi kokoomuksissa mieluummin kevennetään työn verotusta kuin perutaan perusturvan indeksijäädytys?
Indeksijäädytys on Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa, ja se on aika keskeinen osa tätä 4 miljardin säästöä. Ja itse asiassa kaikki tietävät sen, että siihen ei ole taloudellisesti tässä tilanteessa vielä varaa. Se tehdään varmasti välittömästi, kun taloustilanne sen sallii. Ja sen takia tässä tilanteessa on järkevämpää hakea sitä kasvua tukevaa politiikkaa. Ja silloin veron kevennykset, esimerkiksi siinä, että huolehditaan, että kenenkään työn verotus ei kiristy. Se on ollut nykyhallituksen talouspolitiikan keskeinen ero siihen talouspolitiikkaan, jota sosiaalidemokraattien valtiovarainministereiden johdolla noudatettiin. Silloinhan, kun tehtiin säästöjä, niin samassa suhteessa kiristettiin veroja. Ja silloin niitä suitsia niin kuin vaan näin hevosmiehenä, niin pidettiin tiukemmalla. Ei annettu tilaa sille talouskasvulle. Nyt kun Petteri Orpo on ollut valtiovarainministerinä, niin itse asiassa suitsia on annettu pikkasen, niin talouskasvu on päässyt raville ja itse asiassa menee hyvää tahtia nyt eteenpäin. Ja silloin meidän kannattaa näitä panoksia laittaa nimenomaan siihen, että nyt ei tyrehdetä sitä talouskasvua.
Nyt liittyy seuraamme Sinisten Simon Elo. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta koko Suomi.
Siniset ovat kertoneet, että puolueella olisi haluja perua perusturvan indeksijäädytys. Millainen hintalappu tälle tulisi Sinisten laskelmissa?
No en lähde hintalappuja asettelemaan sen enempää, mutta...
On puhuttu sadasta miljoonasta.
Mutta kansaneläkeindeksi osalta niin haluamme pitää sen neuvottelun pöydässä. Toki ymmärtäen, että se liikkumavara, jakovara, mikä nyt sitten semanttisesti termiä käytetäänkään, niin on tietysti kohtuullisen tiukka, mutta pidetään neuvottelun pöydässä. Ja sitten totta kai sen ohella niin neuvottelupöytään tulee muitakin täsmätoimenpiteitä liittyen vähävaraisten asemaan. Mutta se on aivan selvää, että sen verran sitä varaa on, että vähävaraisia tullaan tukemaan.
Siniset ovat myös vaatineet työn verotuksen keventämistä noin 200 miljoonalla eurolla ja lisäksi pienituloisille perheille tosiaan toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalien hankintaan tukea ja vanhempainpäivärahan korotuksia. Tästähän tulee aikamoinen lasku, niin mistä otatte rahat?
Niin, jos ajatellaan tätä tuloverotuksen kevennystä, niin hallitus on tehty sitä 1,3 miljardilla eurolla, mikä on hyvin merkittävää, mutta tosiaan, jotta ostovoima säilyisi nykytasolla, niin asiantuntija-arvion mukaan 200-300 miljoonaa euroa olisi se kevennys, mutta sehän päättää varsinaisesti sitten elokuun budjettiriihessä. Nämä muut mainitsevasi kysymykset ovat niitä, mitä nyt tässä kehysriihessä pitää arvioida, ja tosiaan ministeri Sampo Terho tähän toisen asteen maksuttomuuskeskustelu, jota sinänsä demaritkin on ihan ansiokkaasti esillä pitänyt, niin meidän lääkkeemme vastauksemme siihen olisi nimenomaan kohdentaa sinne vähävaraisille perheille tällä oppimateriaali lisään.
Yksi suuri kysymys on tämä työn kohtaanto-ongelma. Eero Heinäluoma, hallituksen mielestä niin kuin, tämähän todella uhkaa Suomen kasvua. Ei löydy osaavia työntekijöitä avoimiin työpaikkoihin, samalla kun työttömiä edelleen on yli 200 000. Miten demarit ratkaisisivat työllisyyden kohtaanto-ongelman ja paljonko siihen pitäisi nyt löytyä rahaa?
Se välttämätön toimenpide joka tapauksessa on koulutusmahdollisuuksien parantaminen. Eli täytyy olla valmis käyttää hiukan enemmän rahaa siihen, että ihmiset, jotka on jäänyt työttömäksi, niin heidän ammattiosaamistaan voidaan parantaa, kun ongelma on siinä, että ei löydy niihin tehtäviin väkeä, jossa on avoimia työpaikkoja. Ja silloin ratkaisu on tässä yhteiskunnassa koulutus. No sitten sen ohella tarvitaan muutakin ja yksi asia liittyy tähän, että täytyy tukea sitä, että ihmisillä on mahdollisuus käydä vähän pidempäänkin töissä, jolloin kannattaa katsoa näitä verotuksen työmatkavähennyksiä ja vastaavia, että niitä ei nyt missään tapauksessa pidä mennä leikkaamaan, niin kuin eräät ovat esittäneet.
Eero on tässä ihan oikealla jäljellä, eli kyllä hallitus harkitsee tästä muuntokoulutukseen liittyviä toimenpiteitä ja tietysti muutenkin työllisyyden edistämistä edelleen, en tiedä onko tässä nyt keskustelussa noussut, mutta totta kai aktiivimallinkin täydentämistoimenpiteitä katsotaan ja sitten myös sitä, että mitkä katsotaan tähän aktivoinnin määritelmään kuuluviksi, että siinä varmasti meillä on opposition kanssa yhteinen näkemys, että malli pitää saada mahdollisimman hyväksi ja hallitus katsoo siihen nyt sitten toimenpiteitä ja sen lisäksi tosiaan se työllisyys ja vähävaraisten kysymykset, siinä tulee jo aika hyvä paketti.
Joo, meillä työllisyys on nyt hyvässä vahvassa kasvussa, mutta saman aikaan työttömyys ei kuitenkaan ole vielä laskenut niin kuin samassa suhteessa. Ja tässä on nyt nimenomaan tämä riski, että tämä talouskasvu, hyvä tilanne, ei saa jäädä kiinni siitä, että osaavaa työvoimaa ei löydy. Ja sen takia mun mielestä nyt kehysriihen panoksia pitää laittaa sinne lisäkoulutukseen, muuntokoulutukseen ja täydennyskoulutukseen. Kerran meillä on nyt sellaisia alueita, aika mielenkiintoisiakin, jopa Kainuu, Lappi ja Satakunta, missä on tällä hetkellä jo rekrytointiongelmia, eli nyt on se tilanne, että kasvu tietyllä tavalla sitä jarruttaa se, että osaavaa työvoimaa ei löydy, mutta sitten samaan aikaan meillä on alueita, missä on edelleen erittäin paha työttömyys, ja sinnekin pitää täsmätoimia saada, eli kyllä tämä niin kuin täsmätoimien varassa nyt on, ja huolehditaan siitä, että talouskasvu pysyy hyvänä.
Kiitoksia, hyvät herrat, tästä keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitos.
We'll be right back. Tässä Ykkösaamussa vielä kuulemme pian, miten myöhäinen kevät vaikuttaa kotipuutarhureihin. Ja heti 8:30 jälkeen päivän kolumnisti Aleksis Salusjärven kolumni. Hän kertoo, miten taidealan häirintätapauksista on tullut monelle miehelle heräämisen valkea myrsky. Kolumnin jälkeen kysymme, miksi kemiallisia aseita käytetään Syyriassa. Lähetyksen lopuksi kuullaan uusintana pätkä aamun keskustelusta, jossa pohdittiin, millaisia vaikutuksia verkkojätti Amazonin tulolla Pohjolaan voisi olla. Lähetystoimittaja Markus Myllyoja on studiossa. Mikä on puhuttanut sosiaalisessa mediassa aamun aikana?
No ihan tässä aamulla ei vielä näytä nousseen semmoista selkeää päivän puheenaihetta, mutta ainakin tuolla Twitterissä näyttää pikkuhiljaa viriävän keskustelu tästä äskenkin puhutusta kehysriihestä. Ja jos siitä jotain voidaan päätellä, niin aktiivimalli ja koulutus näyttävät olevan keskeisiä kysymyksiä. Mutta siihenkin vähän liittyen poimitaan aamun lehdistä vielä yksi maininta. Forssan lehdessä Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen kirjoittaa, että yritysten kilpailu osaavasta työvoimasta kiihtyy ja hänen mukaansa yritysten edustajat arvostelevat oppilaitoksista valmistuvien osaamisen tasoa. Yleinen näkemys on, että työelämävalmiudet ovat heikot ja koulutus työelämän alkaa vasta työpaikoilla. Eerikäinen kysyy, ovatko ammatilliset oppilaitokset erkaantuneet työelämästä. Hän kehottaa, että yritysjohdon on tartuttava tilaisuuteen. Parhaat nuoret työntekijät saadaan rekrytoitua jo koulun penkeiltä. Määrätietoisella kesätyö- ja harjoittelupaikkaohjelmalla yritys voi valmentaa opiskelijoista osaavia ja valmiita ammattilaisia jo opiskeluaikana. Tämä sitouttaisi nuoria yrityksiin ja motivoisi heitä opiskelemaan määrätietoisemmin tuleviin ammatteihinsa. Näin kirjoittaa siis Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen Forssan lehdessä. Ja yksi varma päivän puheenaihe on tietysti sää, ja siitä voidaan sanoa sen verran, että vaikka maa oli aamulla ainakin täällä Helsingissä valkoinen, niin kesä on tulossa, sillä varhaisperunan istutus avomaalle on alkanut. Naantalin Rymättylässä työt alkoivat eilen useammalla tilalla.
No niin, ja lisää vinkkejä ainakin puutarhureille tulossa ihan kohta. Sääennustuksissa tälle viikolle ennakoidaan lämpimiä kevätpäiviä, tosin yöllä satoi etelässäkin pari senttiä lunta. Ja eteläisimmässä Suomessa lumet alkoivat kuitenkin viime viikonvaihteessa vauhdilla hävitä, ja tämähän merkitsee, että puutarhaharrastajat alkavat katsella kasvimaitaan ja kukkapenkkejä sillä silmällä, koska tuohon pääsee käsiksi. Puhelimessa on hortonomi Outi Tynys Hyötykasviyhdistyksestä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kevät on jonkin verran myöhässä, mutta onko tällaisella ehkä viikon myöhästymisellä merkitystä puutarhaharrastajille?
No kevättä kyllä kovasti tässä kiihkeästi odotellaan, mutta kotipuutarhurit on kyllä tottuneet siihen, että meillä on kyllä todella vaihtelevat nämä sääolot. Ja vaikka tulisi sitten lämmin jakso, niin voi sitten taas tulla sen jälkeen viileäkin, että kyllä näihin vaihteleviin keväisiin on kyllä totuttu.
No ihan varmasti. Moni haluaisi tehdä kuitenkin jo jotenkin pihallaan tai puutarassa. Mihin voisi tai ehkä jopa pitäisi ryhtyä nyt?
No nyt jatkuu vielä hyvä tämä leikkausaika, että miltei kaikkia kasveja voi leikata keväällä. Omenapuita ja marjapensaita. Ja
eikö kalkkia myöskin levitetä yleensä keväisin? Mitä siinä pitää ottaa huomioon?
No kalkkia voi levittää kyllä ihan lumen päälle, mutta sitten jos on semmoinen niin kuin rinne, niin sitten se kalkki kyllä voi siitä valua sulamisvesien mukana pois.
Eli mitä rinteen kohdalla kannattaisi tehdä siinä?
Ihan levittää sitten sulaan maahan ja sitten aina kun kalkin siihen pintamultaankin sekoittelee tai levittää, jos kääntää vaikka kasvimaata, niin siinäkin yhteydessä niin kalkin.
Mitä muita valmisteluja voisi jo tehdä?
No nyt vielä, kun on kuitenkin täällä aika tämmöiset valkoiset näkymät paikoitellen täällä Helsingissäkin, niin näillä jäniksillä ja rusakoilla, niin näillä ei oikein vielä ole ruokaa, niin kannattaa vielä pitää nämä verkot kasvien suojana. Et siinä ei kannata hoppuilla. Ja sama pätee sitten näihin varjostuskankaisiin, jotka on havukasvien päällä, niin niitäkään ei kannata ottaa pois, ennen kuin maa on sulaa lapion syvyydeltä.
Tälle viikollahan on luvattu aika kylmiä pakkasöitä, niin miten se vaikuttaa?
No kyllähän tämä niin kuin hidastaa sitten nämä pakkaset tätä lumen sulamista ja tätä kevään etenemistä, mutta toisaalta sitten kun on tämmöinen korkea paine ja on aurinkoista, niin nyt on sitten ikkunalla oikein hyvät valoisat olot kasvattaa näitä esikasvattaa taimia. huhtikuu on semmoista aikaa, milloin oikeastaan niin kuin valtaosa kasveista ehtii ja kannattaa kylvää. Esimerkiksi samettikukat ja monet yrtit ja kaalit, niin nyt on sitten ikkunalla on kyllä hyvät olosuhteet taimikasvatukseen.
Hyötykasviyhdistyksessä on hyvä tuntuma siihen, mikä puutarha harrastajia juuri nyt kiinnostaa, niin minkälaisia trendejä ja villityksiä on meneillään?
No, tämän vuoden vihannes on pavut laidasta laitaan ja ne on semmoisia, että ne kyllä vuosivuodelta kyllä kiinnostaa enemmän. Ja niistä pavuissa on vielä se hyvä puoli, että jokainen kasvattaja löytää niistä sopivan sortin, kasvattipa sitten parvekkeella tai ruukussa tai laatikossa tai palstalla tai pihalla, niin niistä on sitten valinnanvaraa paljon.
No niin, kiitoksia oikein paljon näistä vinkkeistä hortonomi Outi Tynys Hyötykasviyhdistyksestä.
Kiitos.
Ja seuraavaksi vuorossa on kolumni. Aleksis Salusjärven mukaan kulttuuriala ei ole sattumalta MeToo-ilmiön keskiössä. Alan ilmapiiri on ollut pitkään sellainen, että herätys todellisuuteen on karu.
Seksuaalisen häirinnän päänäyttämönä halki MeToo-ilmiön on Suomessa toiminut kulttuuriala. Naisten kokemia ahdistelutapauksia tuntuu löytyvän kaikista taiteen lajeista. Auktoriteettiaseman väärinkäyttämisen ilmiö on niin yleinen, että sitä voi täydellä painolla kutsua maan tavaksi. Häirintä on ollut niin systemaattista, että näyttää kuin me miehet olisimme eläneet eri maailmassa viime vuosikymmenet. Ystäväni kertoi, että hänen hiljattain käymänsä keskustelut naispuolisten opiskelukavereidensa kanssa taideteollisessa korkeakoulussa synnyttivät kuvan, kuin he olisivat opiskelleet eri paikoissa. Tämä vastaa myös omaa käsitystäni opiskeluajoilta. Lähentely on ollut arkipäiväistä, mutta me miehet emme ole tienneet siitä paljoakaan ennen viime kuukausia. Ikäluokastani on myös jo ehtinyt kuoriutua uusi lähentelijöiden sukupolvi jatkamaan eläköityneiden professorien ja lehtoreiden touhuja. Eri taidekouluja käyneenä ja niissä opettaneena oloni on kuin Uuna Turhapurolla, jonka muisti alkaa palailla pätkittäin. Suomukset ovat pikkuhiljaa tippuneet muidenkin silmiltä. Käytännössä jokaisessa taidekoulussa, josta olen puhunut eri miesten kanssa, on muistunut mieleen häirinnältä vaikuttaneita tapauksia. Ne näyttäytyvät nykyään aivan eri valossa kuin tuolloin. Sellaisiakin tapauksia, joissa oli mukana alaikäisiä tyttöjä, sivuutettiin aikanaan olankohautuksella. 14-vuotiaan tytön ja aikuisen opettajan suhde tai parikymppisen naisopiskelijan suhde 50-vuotiaan professoriinsa ei synnyttänyt skandaalia. Vaikea tällaisiin asioihin ulkopuolisten on puuttua. Toisten ihmisten asioista juoruilu tuntui jo itsessään asiattomalta. Tavanmukaisesti esimerkkejä muistui mieleen opiskelijabileistä. Monet häirintätapauksiin syyllistyneet miehet ovat olleet niitä rentoja tyyppejä, jotka ovat jääneet istumaan oppilaidensa kanssa tuopille. Miespuolisina opiskelijoina totuimme lähinnä kilpailemaan tyttöjen huomioista näiden opettajien kanssa. Häirintäilmiön jälkimainingit synnyttivät mieleeni sanat heräämisen valkea myrsky. Erkka Filanderin runoteos kertoo havahtumisesta uuteen todellisuuteen, kesäaamuun. Tosin tässä uudessa merkityksessä myrsky paljastaa hyisen ja kolkon, riisutun todellisuuden. Voi melkoisella varmuudella sanoa, että taidealoilla työskentelevistä miehistä moni istuu tälläkin hetkellä löysät housuissa. Seksuaalisen häirinnän epävirallinen nimilista on niin paljon pidempi kuin julkisuuteen tullut, että epäsuhta tuntuu järisyttävältä. Julkisuuteen tulleissa tapauksissa on huomionarvoista, että anteeksi pyynnöt ovat olleet harvassa. Häirinnästä syytetyt miehet kokevat olevansa ajojahdin uhreja, vailla syyllisyyden tuntoja. Selvästi heidän oma käsityksensä poikkeaa melkoisesti siitä, miten ahdistelun uhrit ovat asian kokeneet. Tältä osin huomiot siitä, että kyseessä on rakenteellinen ongelma, joka koskettaa kaikkia miehiä, pitää varmasti paikkansa. Menneiden aikojen ilmapiiristä saa hyvän käsityksen taiteilijaelämäkertoja ja tarinoita lukemalla. Vaikkapa Henrik Tikkasen, Jouko Turkan, Panu Rajalan, Kauko Röyhkän tai Jussi Parviaisen teksteistä vyöryvä retostelu maatuilla naisilla on kiinnostava aikakapseli. Se paljastaa asennemaailmaa myös häirinnän taustalla. Sänkyyn saadut naiset, äidit ja tyttäret muodostavat kokonaisen poetiikkansa taidealan miesten tarinoissa. Seksin suorituskeskeisyys rakentuu egon ympärille, jossa yksittäinen penetroitu nainen on pelkkä päänahka rallikilpailussa naisen kaadun mestaruudesta. Yliajettu nainen katoaa horisonttiin nopeammin kuin hänen nimensä oppii. Häirinnästä syytetyt miehet ovat kertoneet olemansa välittömiä ja ottamansa mielellään kontaktia toisiin ihmisiin. Heidän käsityksensä mukaan he ovat tulleet väärin ymmärretyiksi, jos tällainen käytös on tulkittu ahdisteluksi. Mielikuva itsestä maskuliinisena panomiehenä on kuitenkin lähes automaattisessa ristiriidassa kunnioittavan käytöksen kanssa. Se paljastuu esimerkiksi poliitikkojen julkisuuteen vuotaneissa seksiviesteissä. Tässä on helposti mukana myös aimoannos vilpitöntä tyhmyyttä. Sillä miehen voi kiihkossaan olla vaikea käsittää, miltä hänen käytöksensä vastapuolesta tuntuu. Taidealan oppilaitokset ovat erityisen alttiita häirintätapauksille, koska oppilaiden suhde opettajiin on intensiivinen. Taiteellinen työ edellyttää rajojen rikkomista, ja tilaisuus on aivan liian usein johtanut ahdisteluun. Taiteilijan työn epämääräisyys ja valtahegemonia lisäävät riskejä entisestään. Tilanteen kieroutta kuvaa ahdistelutapausten mittakaava. Monet miehet ovat ihmetelleet, onko nyt sitten flirtti kielletty, kun häirintäkampanja on näin iso. Nämä kommentit kuvaavat hyvin sitä verhoa, jonka takana olemme kulkeneet. Ilmiön mittaluokan käsittäminen on selvästi ollut vaikeaa, ja siitä tokeneminen ottaa aikansa. Kuten sanonta kuuluu, suuret laivat kääntyvät hitaasti. Onneksi uusi suunta on jo näköpiirissä.
Maailmaa ovat järkyttäneet kuvat viikonlopun epäilyistä kemiallisen aseen iskusta Itä-Goutassa sijaitsevaan Doumaan. Pelastustyöntekijöiden mukaan ainakin 70 ihmistä on kuollut ja loukkaantuneita on satoja. Arviot uhrimäärästä vaihtelevat eikä niitä ole pystytty vahvistamaan puolueettomasta lähteestä. Yhdysvallat syyttää Syyrian hallitusta ja Venäjää iskusta ja Saksa kertoo, että sillä on todisteita asiasta. Syyria ja Venäjä kiistävät syytökset. YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui eilen illalla hätäistuntoon. Studiossa on Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja Jaakko Jäntti. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kuinka tavoitonta olisi, jos Venäjän tukema Syyrian hallitus paljastuisi kemiallisen iskun tekijäksi?
No, se on tavatonta siinä mielessä, että kyseessä on sotarikos. Toisaalta tämä olisi jatkumo sille, mitä Syyriassa aikaisemmin on tapahtunut. Sotarikostutkijat ovat pystyneet osoittamaan, että tämän konfliktin aikana jo useita kertoja Syyrian hallinto on käyttänyt kemiallisia aineita taistelussa omia kansalaisia vastaan.
Kuinka todennäköisenä itse pidät sitä, että Syyrian hallitus on iskun takana?
Länsimaiset arviot tukevat hyvin voimakkaasti tätä käsitystä. Meillä ei ole käsissämme suoria todisteita tästä asiasta. On myöskin hyvin vaikea kuvitella, että kenen muun intressiä millään tavalla tällainen isku palvelisi kuin Syyrian hallintoa.
Voisiko olla niin, että kapinallisryhmä pyrkii lavastamaan Syyrian hallituksen syylliseksi myrkkyiskuun?
Teoriassa tämmöisellä mahdollisuudella voidaan tietysti spekuloida, mutta näkisin niin, että se ei niin kuin pidemmällä aikavälillä hyödytä kapinallisten asemaa, ja jos tällaisesta lavastuksesta jää kiinni, niin ymmärretään, että siinä vaiheessa ikään kuin peli on heidän kannaltaan hyvin huonossa asennossa.
Mutta saattaisiko tässä olla sellainen kuvio, kun kapinalliset ovat alakynnessä, että saisi kansainvälisen yhteisön reagoimaan voimakkaasti nyt tässä vaiheessa Syyriaan?
Tällaista vaihtoehtoa ei voi sulkea täysin pois, mutta pidän sitä kuitenkin erittäin epätodennäköisenä.
Venäjän tukemat Syyrian joukot ovat saaneet otettua haltuunsa suuren osan Itä-Goutasta, jossa tämä Doumakin sijaitsee. Ja Doumassa sijaitsee kapinallisten viimeinen keskittymä siellä Itä-Goutassa. Syyrian hallituksen liittolainen Venäjä ilmoitti viikko sitten sunnuntaina, että alueella olevien kapinallisten kanssa on tehty sopimus ja että kapinallisten evakuointi aloitettiin tämän viikon alussa, niin jos tämä kemiallinen isku on todellakin tapahtunut, niin miksi ylipäänsä oli tarvetta enää tehdä tällainen isku? Mitä tarkoitusta se voisi palvella?
Tässä voidaan nähdä useampikin syy iskulle. Yhtäältä Assad voi haluta osoittaa omalle väestölleen, että hän on vallankahvassa ja hän voi toimia aivan kuten haluaa. Toisaalta tämä voidaan nähdä signaalina Venäjän suuntaan. Vaikka Venäjän tuki on ollut Assadille ratkaisevan tärkeä, niin voi olla, että Assad haluaa myöskin osoittaa, että hän ei ole millään tavalla Venäjän talutusnuorassa, vaan voi toimia omassa maassaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Eli sekä niin kuin omalle väestölle osoitettu viesti siitä, kuka on vallankahvassa, mutta myöskin ulospäin suunnattu viesti.
Toisaalta kemiallisia aseitahan on käytetty lukuisia kertoja vuoden 2013 jälkeen. Mikä tarve Assadilla olisi osoittaa, että hän voi tehdä mitä tahansa, kun hän on jo tehnyt mitä tahansa?
Tässä voi myöskin olla sellainen käytännöllisempi tarkoitusperä taustalla. Niin kuin tässä tuli mainittua, niin on jo sovittu, että tuolta Itä-Ghoutan alueelta vetäydytään. Sieltä on sovittu, että kapinalliset voivat vetäytyä ja väestö voi vetäytyä. Tässä halutaan ehkä aiheuttaa tällainen psykologinen vaikutus, joka sitten saa väen liikkeelle. Sillä tavalla tuo alue saataisiin tyhjennettyä niin kapinallistaistelijoista kuin sitten väestöstäkin, jolloin on helpompi sitten viedä sotilainen operaatio tuolla alueella loppuun. Jos ajatellaan kemiallisten aineiden käyttöä taistelutoimissa, niin se ei välittömiltä vaikutuksiltaan ole kovin tehokasta, mutta se psykologinen vaikutus, mikä sillä saadaan aikaiseksi, niin se on valtava. Ja toisaalta sillä voidaan myöskin yleisesti pyrkiä murtamaan kapinallisten henkinen selkäranka. Mm.
Syyriähän on allekirjoittanut kemiallisten aseiden kieltosopimuksen. Mikäli Syyrian hallitus on epäilyn kemiallisen iskun takana, niin kuvitteleeko se oikeasti, että se voi tehdä näin ilman mitään vakavia seuraamuksia?
Tähän astihan asia on mennyt juuri tällä tavalla. Vaikka on reagoitu, niin se reagointi on jäänyt toisaalta joko tämmöisen poliittisen puheen asteelle, tai sitten esimerkiksi vuosi sitten, kun Yhdysvallat iski risteilyohjuksen edellisen kerran tällaisen kemiallisen iskun jälkeen, niin nähdään, että sekään ei ollut niin tehokas toimenpide, että se olisi nyt estänyt kemiallisten aineiden käytön uudestaan Syyriassa. Mm.
Syyria ja Venäjä ovat syyttäneet Israelia tällaisesta maanantaisesta iskusta syyrialaisille Tayforin lentokentälle, ja Israel ei ole toistaiseksi reagoinut näihin syytöksiin. Liittyykö kenties tämä isku millään tavalla tähän epäiltyyn myrkkykaasuiskuun tuolla Doumassa?
Kovin nopeasti en lähtisi kytkemään tätä Israelin mahdollista iskua tähän kaasuiskuun. On todennäköisempää, että jos Israel on iskun tekijä, niin se on toiminut ihan omista lähtökohdistaan. Nyt täytyy muistaa, että jo ensimmäinen kerta, kun Israel olisi toiminut Syyriaan tämän konfliktin aikana, viimeksi helmikuussa Israel iski tähän samaiseen T4-tukikohtaan. Iran käyttää tätä tukikohtaa solmukohtana, josta sitten jaetaan materiaaliapua muun muassa Hezbollahille, ja Israel ei katso hyvällä Hezbollahin sotilaallisen aseman vahvistumista omalla lähialueellaan.
Libanonissa.
Libanonissa ja Etelä-Syyriassa.
No, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja hänen ranskalainen kollegansa Emmanuel Macron uhkaavat kostaa Douman epäilyn kaasuiskun. Trump määräsi tosiaankin vuosi sitten ohjusiskun Syyrian vastatoimena Khan Sheikhounin kaasuiskuun, ja kuten mainitsit, niin silloin iskettiin Shariatin sotilaskentälle ja 59 Tomahawk-ohjusta, eli aikamoinen isku. Miten uskot, että Yhdysvallat ja Ranska saattavat nyt reagoida?
On vaikea kuvitella, että jätettäisiin reagoimatta. Jotakin on pakko tehdä. Tässä Yhdysvallat tulee ikään kuin painetuksi vähän seinää vasten. Toisaalta Yhdysvallat ei halua kovin paljon syvemmälle tähän kriisiin sekaantua, ja on mahdollista, että Yhdysvallat itse asiassa etsii tällaista niin sanottua kunniallista ulospääsyä tästä kriisistä. Voidaan tietysti spekuloida, mitä tämmöisiä vastatoimia on, mutta todennäköisimpänä pitäisin tällaista samankaltaista rajattua iskua, mitä nähtiin viime vuonna, eli mahdollisesti tulemme näkemään ilmaiskuja tai täsmäaseiskuja Syyriaan valittuihin kohteisiin.
Samantyyppinen isku, ja viime vuonna sillä ei loppujen lopuksi ollut mitään käytännön vaikutusta.
Juuri näin. Tällaisella rajatulla iskulla ei tehdä strategiaa. Tässä on vähän tämmöisestä anekaupasta kysymys, eli ostetaan se hyvä omatunto. On reagoitu ja osoitettu, että toinen toimii väärin, mutta tällaisen rajatun iskun vaikutus lopulta jää tällaisessa konfliktissa melko vähäiseksi.
Yhdysvallat on myös sanonut, että vastuu Syyriassa tehdyistä kemiallisista iskuista on Venäjällä. Mitä se tarkoittaisi käytännössä? Venäjähän on kiistänyt syytökset.
Venäjä on kiistänyt nämä syytökset, ja Venäjä on tässä itse asiassa puun ja kuoren välissä. Se tietysti on Syyriassa tukemassa Assadin hallintoa, ja siinä mielessä on pakko osoittaa tälle tukeaan. Toisaalta Venäjä on myöskin esiintynyt takuumiehenä sille, että Syyria on tuhonnut kemialliset aseet. Niin kuin aikaisemmin mainitsin, niin Assadilla voi olla intressi osoittaa myös Venäjälle, että hän voi toimia tahtonsa mukaan. Toisaalta, jos tässä iskussa on esimerkiksi käytetty kloorikaasua, jota aikaisemminkin on Syyriassa käytetty, niin se ei ole pelkästään taisteluaine, sillä on muutakin käyttöä. Sitä on helppo hankkia, sitä on vaikea jäljittää. Ja Venäjä on aika inhottavassa tilanteessa nyt, vaikka kymmenestä aseet aikaisemmin olisi tuhottu viimeiseen saakka, niin niitä voidaan aina hankkia lisää, esimerkiksi tässä kloorikaasun muodossa.
Ja samalla tämä näyttää tosiaan sen, että millainen sananvalta, vaikutusvalta Venäjällä on presidentti Bashar al-Assadin.
Kyllä.
Trump tosiaan haluaa vetää yhdysvaltalaisjoukkoja pois Syyriasta. Mutta käykö tässä niin, voiko tässä käydä niin nyt viimeaikaisten tapahtumien valossa, että USA vedetään vielä syvemmälle Syyrian sotaan?
Kuten totesin, niin USA ei halua tulla vedetyksi tähän syvemmälle. Tämä on minun tulkintani. Ja nyt on nähtävissä sellaisia merkkejä, kun Yhdysvallat on oikeastaan sen ensisijaisen tavoitteensa saavuttamassa, eli ISIS ei enää pidä merkittäviä maa-alueita hallussaan. Voidaan sanoa, että se taistelu ISISiä vastaan tässä muodossaan on päättymässä. Niin on nähtävissä merkkiä siitä, että muutkin osapuolet suuntaavat jo huomionsa muuhun kuin ISISin vastaiseen taisteluun. Ja niin kuin sanoin, niin Yhdysvallat varmaan tämän ensisijaisen tavoitteensa tultua täytetyksi, niin hakee nyt jotain muuta ratkaisua kuin tulla vedetyksi mukaan tähän konfliktiin syvemmälle.
Kuinka lähellä lopullista voittoa Syyrian hallitus on kapinallisia vastaan?
Taistelu on näillä näkymin kääntymässä Assadin hallinnon puolelle. Se näyttää melko vääjäämättömältä ja kapinalliset jatkavat taistelua lähinnä ostaakseen aikaa. Ja varmaan siellä toiveena on, että tähän joku poliittinen ratkaisu tai diplomaattinen ratkaisu vielä saataisiin mukaan ennen kuin sitten kapinalliset täysin lyödään ja ennen kuin heidän neuvotteluasemansa sitten muodostuu olemattomaksi Syyrian jatkosta päätettäessä.
Nyt keskusteluun liittyy Algeriasta puhelimitse kemiallisten aseiden käyttöä tutkivan Verifin-instituutin johtaja Paula Vanninen. Hyvää huomenta.
No huomenta.
Itä-Ghoutan iskussa on arveltu käytetyn kloorikaasua tai sariinia. Kuinka todennäköisenä itse pidät, että kyseessä olisi jompikumpi kemiallinen ase?
No periaatteessa on mahdollista, koska kumpaakin miestä on käytetty Syyriassa ja Irakissa, eli periaatteessa se on täysin mahdollista, että sitähän täytyy sitten vain, jos sinne joskus tarkastajat pääsevät ottaa näytteitä, niin se voidaan vahvistaa varsinkin sariinin käyttö sillä tavalla. Kloori on taas ongelmallisempi, koska se haihtuu hyvin nopeasti ilmaan ja ehkä voidaan ottaa jotakin ympäristönäytteitä, josta voidaan se vaikka klooratia yhdisteitä löytyä, joita ei normaalisti ole olemassa.
Syyrian hallituksen mukaan väitteet kemiallisesta iskusta ovat tekaistuja. Miten vaikea on selvittää sitten jälkikäteen, kuka on kemiallista asetta käyttänyt?
No näillä kemiallisilla analyysillä ei tällä hetkellä pysty sitä tekemään, että siihen tarvittaisiin huomattavasti enemmän tutkimustyötä, jota kyllä pyritään tekemään, mutta periaatteessa se, että jos tarkastajat pääsivät tänne kohteeseen, niin siitä syyllisyyden, että kuka sitä on mahdollisesti tehnyt tämä, niin kerätään normaalisia rikostodisteita. Eli sillä tavalla siihen asiaan voidaan mahdollisesti päästä kiinni.
Vuonna 2014 Syyrian kemiallisia aseita tuottiin Yhdysvaltain johdolla. Suomikin oli tässä prosessissa mukana. Kuinka paljon Syyrialla saattaa kuitenkin vielä olla kemiallisia aseita?
Sitä ei ihan tarkkaan tiedetä. Mutta näitä epäselvyyksiä näissä heidän omissa ilmoituksissaan koko ajan tutkitaan. Ja niitä ehkä hankaloittaa sekin, että osat näistä arkistoista on tuhottu, missä on nämä dokumentit, koska se on sotatila. Eli tämä on hyvin vaikea, että ainakin minun nähdäkseni, niin siellä voi olla niitä enemmänkin piilossa jossakin tai sitten varastettuna.
Missä määrin huolestuttaa, että Syyrian sisällissodan myötä laskee kynnys käyttää kemiallisia aseita tulevissa konflikteissa muuallakin maailmassa?
No se on todella huolestuttavaa. Omalla tavalla tietenkin pelottavaa sekin, että mikä tässä on ajatuksena takana, että halutaan, että hyvinkin laajasti 192 maata on allekirjoittanut sopimuksen ja on ollut sen takana ja yleisesti on ajateltu, että kemiallisten aseiden käyttö on todella tuomittavaa ja nyt sitä on ruvettu sitten käyttämään näinkin laajamittaisesti, mitä nyt on tehty ja se on todella huolestuttavaa ja erittäin tuomittavaa.
Kiitoksia haastattelusta Verifin instituutin johtaja Paula Vanninen. Ja palataan vielä tähän studioon takaisin. Niin, strategian pääopettaja Jaakko Jäntti, mikäli kapinalliset lyödään sotilaallisesti, niin koittaako rauhan aika vai jännittyykö tilanne uudella tavalla?
Taistelu ei varmastikaan pääty siihen, että kapinalliset lyödään. ISIS ei ole kokonaan lyöty, vaikka tuossa aikaisemmin sanoin, että ISIS ei enää pidä hallussaan merkittäviä maa-alueita, mutta se on siirtynyt toisen tyyppiseen taistelutapaan. Se toimii kuten terroristijärjestö epäsymmetrisesti ja tulee aiheuttamaan vielä levottomuuksia ja sitä vastaan tullaan vielä taistelemaan. Täytyy muistaa, että Turkilla on käynnissä oma operaatio kurdien alueella Pohjois-Syyriassa ja siellä Syrian Democratic Forces, joka on pitkälti kurdien YPG:n miehittämä, niin pyrkii torjumaan tätä taistelua. Israelilla on, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, oma intressinsä. Iranilla oma intressinsä rahoittaa siellä militioita ja tukea Hizbollahin asemaa, joten kaiken kaikkiaan tässä on paljon eskalaatiopotentiaalia ja taistelut tulevat varmasti jossain muodossa jatkumaan.
Kiitoksia oikein paljon haastattelusta.
Kiitos.
Palataan sitten verkkokaupan uusiin tuuliin, josta puhuimme lähetyksen alkupuolella. Ruotsalaisen talouslehden mukaan yhdysvaltalainen verkkokauppajätti Amazon aikoo laajentaa Pohjoismaihin eli Suomeenkin asti. Kysyin Aalto-yliopiston professori Lasse Mitroselta ja Diddlin kaupalliselta johtajalta Timo Hansiolta, millaisia vaikutuksia Amazonin tulolla Pohjolaan olisi. Timo Hansio, Lidl aloitti Suomessa vuonna 2002 avaamalla 10 myymälää. Nyt Lidlillä on 172 myymälää Hangosta Sodankylään. Tutkimusyhtiö Nielsenin mukaan Lidlin markkinaosuus on reilut 9%. Eli Lidlillä on kokemusta haastajan roolista, eli uusien markkinoiden, uusien maiden valloittamisesta. Mitä uusien markkinoiden valloittaminen vaatii?
No kyllähän se aina vaatii aika paljon työtä ja tietysti jokainen markkina on vähän erityyppinen. Nyt jos Suomea puhutaan ja Suomesta puhutaan, niin tietysti täällä varsinkin niin se markkinoille pääsy niin edellyttää sitä myös, että kuluttaja ottaa sinut hyvin vastaan ja hyväksyy sinut ja saadaan sitä kautta niin kuin rakennettua sitä brändiä. Että silloin kun me tultiin Suomeen, niin me oltiin ehkä vähän tuntemattomia ja oltiin hieman hiljaa, niin se oli ehkä vähän haastavampaa, että Amazonin tapauksessa, niin siinähän he ovat jo hyvin tuttuja kuluttajille tänä päivänä.
Kyllä, Amazonhan aloitti Yhdysvalloissa vuonna 1995. Euroopassa se toimii 6 maassa, Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja Hollannissa. Professori Lasse Mitronen, miksi Amazonia kiinnostaa Suomeen ja muualle Pohjois-Eurooppaan laajentuminen?
Näillä Pohjoismaiden markkinoilla on erittäin ostokykyistä väkeä ja nämä meidän suurimmat kaupungit kyllä kiinnostavat siinäkin mielessä, että se on kehittynyt infrastruktuuri, täällä on kuljetuspalveluita, täällä on erittäin laaja ja käyttökelpoinen mobiiliverkko, ihmisillä on tottumus käyttää tämmöisiä sähköisiä välineitä.
Suomen kohdalla usein puhutaan myöskin siitä, että välimatkat ovat pitkiä ja asukastiheys, niin se ei ole kovinkaan tietä.
No se on ongelma kyllä koko Suomen osalta, mutta Postin mukaan niin 50% suomalaisista tavoitetaan jo päivän kuluessa kuljetusten osalta ja siinä suhteessa tämä ei ole mikään ongelma, mutta kyllähän on selvää, että jos Amazon tänne tulee voimakkaammin, toki sitä on nyt täällä jo kaupankäyntiä Amazonin verkon kautta, niin nämä suurimmat kaupungit kiinnostaa ensimmäiseksi, eli Turku, Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Jyväskylä, mutta tämä maaseutu on sitten toinen kysymys.
Kun katsotaan verkkokaupan nykytilannetta Suomessa, jo nyt suosituimpien verkkokauppojen kärjessä on ulkomaalaisia verkkokauppoja. Kaupan liiton mukaan suomalaisten suosimien verkkokauppojen 3 kärjessä ovat saksalainen Zalando, ruotsalainen Adlibris ja ruotsalainen CDON. Ulkomaalaisia pelureita on jo, joten miksi Amazonin tuloon tunnutaan suhtautuvan huolestuneesti?
No mä en kyllä tiedä, että suhtaudutaanko Amazonin tuloon huolestuneesti. Et lähinnähän tämä on oikein hieno asia, että Amazoni haluaa myös tulla tänne Suomen markkinoille. Että
olisiko se mullistavaa?
No se saattaa olla myös sitäkin ja jos ei muuta, niin se varmasti tulee kirittämään muita toimijoita verkkokaupan osalta, että kyllähän tämä on tietysti kuluttajan etu aina, kun palvelutaso paranee ja että siinä mielessä niin tämä voi olla todella hyväkin asia kaikille.
Niin, se ehkä se suuri haaste on siinä, että se Amazonin valikoima on niin ylivoimainen. On sanottu, että siellä on noin miljardi nimikettä. Eli kaikki, mitä maailmassa löytyy, niin löytyy sieltä Amazonilta. Ja jos verrataan tämmöisiin kotimaisiin verkkokauppoihin tai kauppoihin, niin kyllähän se valikoima väistämättä on pienempi. Jos tämmöisessä hypermarket-myymälässä käytötavaraa 30-50 000 artikkelia ruoka siinä mukana, niin kyllähän se on tietenkin pienempi kuin miljardi. No, toinen kysymys sitten on, että onko miljardi jo liikaa, eli mitä ihmiset siinä arjessaan tarvitsevat, mutta että kyllähän se on se, mikä sitä kiinnostaa. Ja toinen on sitten se, että jos se tulee ruoan verkkokauppaan, niin mitä siinä tapahtuu, koska sitähän täällä Suomessa vielä ei kovin suuressa mittakaavassa ole.
Kun ajatellaan näitä Amazonin muskeleita, niin kuinka jyräävä tekijä on kyseessä?
No kyllähän se on ollut merkittävä markkinajohtaja ilman muuta Yhdysvalloissa. Kiinassa toki Alibaba ja kumppanit ovat johtajia. Japanissa löytyy Rakuten. Mutta se mikä siinä on mielenkiintoista on, että se on globaali. Eli se on jokaisella näillä kaikilla mantereilla. Silloin nykyisin logistiikkamallit näissä kaikissa maissa. Se on luonut kontaktit myöskin tavarantoimittajiin. Eli siinä suhteessa se on erittäin merkittävä. Ja se mikä ehkä vielä voidaan sanoa suomalaisen kaupan kannalta mielenkiintoista on, että sen rahoituksessa, siis sen tulon muodostuksessa, tämä tavarakaupan kate ei olekaan enää niin merkittävä. Että jos suomalainen kauppa ottaa melkein kaiken katteen sitä myyntikatteesta, siis sitä osto- ja myyntihinnan erotuksesta, Amazon voi tarvittaessa myydä tappiolla, kun sen muut tulolähteet ovat niin merkittäviä.
Kaupan liiton mukaan suomalaiset ostivat viime vuonna tavaroita verkosta melkein 5 miljardilla eurolla. Miten arvioitte verkkokaupan kasvupotentiaalia Suomessa?
No kyllä mä uskon, että tällä verkkokaupalla on vielä hyvin paljon kasvupotentiaalia jäljellä. Ja jo nämä kasvuluvut kertovat siitä, että siinä on hyvin paljon. Ja meidän tietojen mukaan niin muun muassa tänäkin vuonna niin postin pakettimäärät ovat aika huimassa kasvussa. Et se kertoo jo siitä, että tässä on tapahtumassa iso murros, joka liittyy tähän koko kaupankäyntiin. Ja nämä nuoremmat sukupolvet, niin he ovat hyvin tottuneita käyttämään erinäköisiä älypuhelimia ja tilaavat sillä, ja se on heille ihan luonnollista. Että
Jos Amazon tulee Suomeen, väistämättä sillä jotain vaikutuksia on. Otetaan nyt ensiksi käsittelyyn verkkokauppa noin yleisesti, ihan yleisesti. Puhuit tuossa Timo Hansio siitä, että tämä voisi kirittää paikallisia toimijoita. Niin ovatko paikalliset toimijat tähän mennessä olleet vähän niin kuin laiskoja?
No toi on tietysti aika rajusti sanottu, että ovatko olleet laiskoja, mutta sanotaanko näin, että kyllä se aina tietysti kilpailu on semmoinen, että me ollaan hyvä esimerkki siitä, että kilpailu luo sitä kiritystä ja siinä mielessä varmasti niin se tulee olemaan kuluttajan etu, jos ei muuta. Ja kuluttaja on loppupelissä se, joka päättää, että mistähän ne tuotteet sitten hankkii.
Ja tämä on mielenkiintoinen todellakin tämä ruuan verkkokauppa, kun Amazonilla on kova kiinnostus siihen. Yhdysvaltalaisissa suurkaupungeissa Amazon on toimittanut ruokaa jo vuosikymmenen ajan. Euroopassa Amazonin kautta ruokaa voi ostaa Britanniassa ja Saksassa sekä tuoreempana tulokkaana Ranskassa. Toistaiseksi tämä verkkokaupan osuus ruokakaupasta on Suomessa hyvin pieni. Tutkimusyhtiö Nielsenin arvion mukaan Suomessa myytiin viime vuonna elintarvikkeita verkossa 48 miljoonalla eurolla. No se on 0,3% päivittäistavaran myynnistä. Niin mikä Amazonin vaikutus voisi olla ruuan verkkokauppaan Suomessa?
Niin, jos me katsotaan Euroopassa kehittyneen markkina, Iso-Britannia, niin siellähän se on 5-7%. Mutta se mikä se merkittäväksi tekee sen, on sitten se, että se laajenee sitten kenties muihin kaupunkeihin nopeasti tämä verkkokauppa, jota ruuan verkkokauppa, jota vasta Suomessa kokeillaan. Että kyllähän toki meilläkin on niitä ollut jo jonkun aikaa, mutta se on ollut vielä kokeiluasteella. Että heidän prosessinsa siinä pisteessä, niin jos ne tulevat tänne, niin ne ovat sitten jo kehittyneimmät ja se voi kirittää. Mutta se mikä on siinä myöskin tärkeää, niin Amazon tarvitsee tänne myöskin jonkinlaisen tukkukaupan siihen taakseen ja jonkunlaista myöskin keräilypisteverkostoa. Ja se ei olekaan niin helppoa ruoan verkkokaupassa, koska ne tuotteet on erilaisia, siellä on pakasteita, siellä on kylmää vaativia, sitten siellä on kuivia elintarvikkeita, sitten siellä on tuoretuotteita. Ja se ei ole niin kuin sovi heille suoraan siihen heidän verkkokauppalogistiikkaan ja logiikkaan. Mutta se, mikä siinä kiinnostaa, on totta kai, kun se ostouseus on niin suurta 3-4 kertaa viikossa, kun käytötavarot ostetaan 4-5 kertaa vuodessa, niin tämä on se tavallaan se kiinnostava piste siinä Amazonille.
Tässä olivat radion ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Ja nyt studion on saapunut kuuluttaja Jalmari Laine. Kerropa, mitä oikein erityisesti poimisit sitten Yle Radio Ykkösen ohjelmistosta tänään?
Niin, Suomessahan on syntyvyys rajussa laskussa ja ihan herää kysymys, että onko meidän kansamme katoamassa. Tästä keskustellaan Sari Valton ohjelmassa 10:00 ja täytyy sanoa, että tiukkaa asiaa myöskin puolen päivän uutisten jälkeen. Tiede ykkösessä puhutaan haavan hoidosta, niin nykylääketieteen kuin vanhan kansan hoitokeinojen näkökulmasta. Illalla sitten kulttuurin huumehistoriaa Sherlock Holmesin huumausainetaipumuksista ja viimein illalla RSO-konsertissa Richard Straussia ja Jean Sibeliusta.
Siinä hyviä vinkkejä. Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset 9:00, sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilla. Minä olen Niklas Vankke, hyvää päivänjatkoa ykkösaamusta.